Aleksejs Navaļnijs intervijā laikrakstam New York Times sacījis, ka smagā darba laiki padomju gulagos ir beigušies. Tagad to aizstāja psiholoģiskā vardarbība, smadzeņu skalošana un propaganda. Viņš norādījis, ka ieslodzījuma vieta ir kaut kas līdzīgs ķīniešu darba nometnē, kur visi soļo rindā un kur visur ir izkārtas videokameras, pastāvot nepārtrauktai kontrolei. Sargi neļaujot nec rakstīt, nec lasīt un modinot ieslodzītos, ka tie iemieg. Viņš gan joprojām saglabā optimismu par to, ka agrāk vai vēlāk Vladimira Putina režīms beigsies un Krievija pāries uz demokrātisku, eiropeisku attīstības ceļu, jo to vēlas cilvēki.